Atómico.
Sí, pois eu tiro un pouco, da lengua, pero a mí o que me mola é que falede, por sagrada. Vale. Pois nada, primeiro darvos as grazas por invitarnos.
Temos que falar normativo.
Falade do que queirades. Nada, somos un programa punk, así que aquí podedes...
Vale. Poder, falamos como nos hai na casa ou... Bueno,
como vos queirades, por teño. Sí, sí. Pois nada, que é un placer que nos convidades aquí a este... Este paraíso, que tedes aquí na illa, que vai a envexa que nos dades.
Sí, a verdade que sí.
Que agora marchado, estamos aquí con dentes largos.
Pero bueno, non o digas moi alto, porque senón tanta xente que acaba non sendo paraíso, xa.
Non haberá que lle limitar a ponte, non? Para que vos deixen un pa.
Vamos a pasar un peaje ali, tío.
Eu son de Vila García e Xurxo, que non está hoxe, que tamén toca as guitarras con nós, porque esta versión é a versión compacta de Neuroban, que é nosos catro, é dicir, Víctor, Edgar, Baixo, Nico a batera e eu a guitarra e voces. E logo Xurxo, que estaba xa comigo en Coros y Danzas, fai guitarras esquizas moi boas, fai uns coros cojonudos. E Santi Frutos, que tamén estaba en Coros y Danzas, fai coros e toca o saxo de puta madre tamén. E logo, antes estaba unha batería, de Coros y Danzas, que era Roberto Camba, que morreu mentres... Bueno, despois de gravar unha maqueta que sacamos no seu honor, que é Microse, por eso tocamos sempre Wish You Were Here, non? Porque el grabou Wish You Were Here.
O último tema
que grabou. E todo o que significa esa canción. Eu foi a primeira canción que aprendín coa guitarra despois da Tuna, vale? canción verdadeira, non canción que... A primeira canción que sentín tocando coa guitarra. Entón, bueno, para min, despois de tantos e tantos anos, poder dedicarlle a él e a moita xente que se nos morreu estes últimos anos, a verdade, que foron anos duros e cada ano.
E nós que somos fans declarados da Neuroban, xa viñamos de atrás con Coros y Danzas ou con aqueles discos en solitario de Manuela, que é a velocidade do frío... Ou...
O sentimento, sobre todo, que estou
sentimento...
máis orgulloso.
Sempre...
Eu saquei por sentimento, Víctor, que, bueno, Víctor é aluno meu, eu que sei filosofía, Nico tamén foi aluno meu.
Sigo sendo aluno.
Bueno, os meus alunos sempre son alunos, para toda a vida.
Sí.
Son a cousa que máis quero despois da miña familia e estes amigos.
A pesar de suspender algún por unha décima aí polo...
eso era cando era máis cabrón. Agora, se alguén fai eso, mato directamente no claustro. Non, intento que non sufran coa filosofía e que intenten pensar por si mesmos. É un traballo maravilloso, pero para eso hai que estar moi ben. E agora que estamos así os funcionarios, de verdade, é un traballo que queima, se o tomas en serio, pero queima. Mira que batea queima, Pero dar clase, ainda por riba de filosofía, ter que sentilo, levo case 30 anos, todos os mestres, que quero darlles un aperta porque é un traballo precioso, pero demoledor.
Sí, os mestres que somos que ao final pois coidan da saúde, da nosa saúde, non? E da nosa saúde mental no futuro. Estamos nas súas mans.
Sí, esperemos que todo o que temos en riba, empezando polo PP e compañía, e pola Europa corrupta, e polo mundo corrupto,
os lobbies,
pois faga que o vexa o resto da xente, pero ás veces parece que só somos catro. Outro día en Vila García houve unha manifestación. E a verdade é que había moita xente, para ser Vila García, moitísima xente. Vila García é de por si bastante facha, non? Non tanto como Vila Nova, pero bueno. Xa non sei por onde ia. Sei que quero dicir, é alucinante que con todo o que están mexando por nós, teñamos que dicir que chove,
non?
É dicir, non, nós xa fixemos un disco con un coro, siquera non imos tragar por onde vos queredes. Eu agora, cos meus 51 anos, despois de ter vivido un mogollón, sego dicindo que non, nin de coña, por onde vos queredes, nós non imos.
E tamén obriga moral, non? Da xente que fai música, da xente que escribe, da xente que ten a sensibilidade, pois, de tamén de protestar e de estar un pouco tamén, non? Alerta tantas cousas que non prestan.
Ah, que estamos bastante cansados de soportar todo isto, que xa non... Xa non só a nivel de grupo, sino a nivel personal, cada un no seu traballo, sabe? Estamos vendo como todos os amigos se quedan sin curre ou para chegar a fin de mes teñen que facer
o curre
todo tipo
basura.
De, sabes, todo tipo de peripecias. Non hai que irse a ningún lado. Aquí hai xente a que lle costa un huevo chegar a fin de mes.
Sí, sí, está
un huevo. Tal e como están facendo as cousas, están cargando máis sobre os que menos teñen. O sea, os recortes que están facendo son para nós brutales. O sea, para deixarnos, para pisarnos a cabeza para que non levantemos, sabes? Porque xa, o sea, as grandes fortunas e tal non as tocan. E a nós que somos os que temos que traballar todos os días, os que baixar o lombo, sempre nos dan caña. Bueno, xa, xa está ben. Por nós non vai a ser. Nós vamos a estar dicindo, levámoslo dicindo sempre e seguiremos dicindo. O que non lle guste que tape as orellas, pero outra cousa.
Logo algo que falábamos antes contigo é da cultura musical en Galicia. Xa che dicen que vivín a boa época do Xabarín e tal, que foi así un... Pero sempre me neguei un pouco a dicir que había realmente movida galega, levei mogollón de paus, sempre, sempre, sempre. Creo que, a ver se esta vez me entenden alguén cando me escoite. Nunca neguei que houbera movida en Vigo, ni que non existira un movimento. O que a mí eu negaba é que houbera infraestructura en Galicia. Que Siniestro ia gravar fora.
É que era o que comentábamos.
É dicir, aquí tiñamos dous estudios e para chegar a ese estudio con Corsidanzas tivemos 8 anos de traballo para que nos dixeran vale, gravábamos un disco sen que tiñades que pagar. Esa situación real deste país. Non? Hai cantidad de grupos moitísimo mellores que Corsi, moitísimo mellores que Aneuro, que están por aí perdidos a man de Deus, que non teñen un jodido sitio onde tocar, e que, bueno, hai unha, a nosa nos queda unhas dúas saídas. Ou seguir tocando e que pase o que teña que pasar, ou entón, dicir, estou derrotado. Toda a xente gilipollas, a xente só escoita Bisbal e Bustamante, e nunca van a escoitar unhas miñas cancións. Pois eu nego, non sei se agora, 150 anos, 110, 100, 200, eu creo que, ainda que estas palabras son moi pedantes, creo que a historia ponga cada un no seu lugar, espero que poña a Corsi no seu lugar, espero que poña a Neuro, porque me mantén vivo esa esperanza. Esa pequena esperanza de que algún día digas, non ter un público da hostia, poder dedicarte a vivir
pero,
da música.
Que es, antes, que... non, a ver, o problema é que no noso propio país non nos apreciamos. O sea, válenos calquer grupo que vende fora que é unha pataca, válenos, porque vende e sale na televisión. E xa está, entendes? E nós non vamos a salir na televisión. Ademais, como vamos a salir na televisión? Que hai de esquerdas para poder salir nós que protestamos sempre? Nada. Ahora mismo, antes,
de todas formas, eu estou un pouco en desacordo no sentido de que si que hai xente aquí interesa a música e que é sensible.
Claro, claro. Sí,
seremos tamén unha pequena minoría.
Digo pero... que eu agarro-me esa pequena esperanza e o máis importante. É dicir, eu creo que algún día a xente galega escoitará a música que se fixo, que se fai e que se fará. E valorará o que se fixo.
No, a ver, sí,
e música, e música escrita en galego, que é case un suicidio, como escribir en galego, que é un case suicidio, e sobre todo para xente como a min, que chegamos ao galego non dun xeito natural. Cire, eu na miña casa falaba castelán, eu coa miña muller falo castelán. Cire, eu era castelán parlante total, total, sentía, miedo era miedo. Agora non, agora que escribo, medo é medo, tío, xa non é miedo. Pero porque tiven que facer un proceso durísimo de amar a este idioma, amar o meu país, e amar cada palabra que dicía. E só así puiden empezar a escribir en galego. E só así puiden empezar a falar en galego. Entón, hai unha xeración que, da miña edade, que todos nos educamos en castelán, e que fixemos ese esforzo, e flipamos cando ahora vemos que se maltrata no seu idioma. Que se maltrata directamente. Hay que otra, se menospreza.
Hai outras nacións que matarían por ter un idioma propio, sabes? E, sin embargo, nós que temos, non lle damos importancia. O mismo que a música. Temos música propia boísima, e, sin embargo, temos...
Aquí na illa non se escoitase pouco falar galego.
Aquí bastante, moito, pero aquí moito. Pero hai moitos pais que os chavaliños novos falan de castelán. Moito, xa hai moito chavaliño que fala castelán. Sobre todo as nenas. Os nenos todavía aguantan.
Que curioso,
pero,
non?
Pero as, sí, é curioso, pero eu xa teñeme fijado neso, ¿sabes? Porque incluso pasa en algunha persona da miña familia, sabes, que lle fala o neno en galego e a nena en castelán.
Como convenceste a Manuel para que acabara aquí?
Non, foi para mí foi
na Euroban.
Convidámolo,
tocámolo.
Foi un regalo. Vente por aquí, a partir de aí.
Tocou co que éramos fungo en aquel momento.
Vai por aí unha foto.
Pasamos unha
tarde.
Pasamos unha tarde increíble. Pasámoslo tocando temas nosos, el improvisando na guitarra, como tal se lle dá estupendo de improvisar.
Sí, improvisar o meu.
Sí. Pois pues, non ven que se sí.
No, claro, vi o meu que había bo rollo, o localito era así apañado e tal, e di, pois, pues, oi, vou me traer a un par de colegas que teño tamén, cos dous colegas que te estimo, andamos algo, a ver que sai. E ao principio éramos unha chea deles.
Fixemos o presentimento, éramos sete, éramos unha superbanda.
Non cantaba, todo antes, facía todo.
Sí, bueno, foi unha época preciosa, como traballábamos moito con loops, cousas así,
con teclas, con saxos,
con teclados, saxos. De feito, todas as nosas grabacións son moito máis barrocas.
Sí, ahora somos máis crudinos.
Ahora somos máis crudos.
Máis rock and roll, máis rock and roll dos 70, sabe? Máis típico. A min gusta, a evolución foi así, non foi natural, non foi forzado, nin foi, non vamos a ir hacia este sonido tal. Non, vai indo, por cousas da vida, porque tamén Santi e Xurxo non poden estar aquí todas as semanas ensaiando con nós.
Claro, entón nos
adaptámonos ao cuarteto que somos básicamente todas as semanas. É diferente, cando eles veñen os temas collen outro color.
Pero bueno, que eles estarán hoxe escoitándonos porque xa me chamaron, cando, a que hora, cando, tal. Que queremos escoitar, o sea, que carallo fixeches aí vos, os catro.
Manuel, que cambiou dende aqueles primeiros tempos de Coros e Danzas a este momento actual que estamos vivindo aquí no medio da Neuroband? Cambiou moito o mundo, cambiou moito a música, cambiou moito a maneira de entender a vida.
Joder, tío, que son tantos anos que eu personalmente atravesei tantas fases que, non sei, cando acabamos Coros e eu vou falar de como vivín eu, non? Porque cada un vive a súa maneira. Estaba claro que eu sempre fui un músico, non? Sempre necesitei a música, non concibo este mundo sen música, a cita non é miña, eso dixo Nietzsche, non? Das poucas cousas boas que un se pode topar, puras, que te elevan a sitios que, como a boa literatura, como a boa cine. Entón eu seguín nisto e saquei eso, o disco que para mí máis redondiño me saiu de toda a miña carreira, incluída Coros e Danzas e todo, que foi Presentimento. O que pasa que era un disco en cancións en castelán, moi bellas que tiña, pero moi bonitinhas, cancións en galego. E, bueno, tive a fortuna de gravar con o Segundo Grandío, con todos os de Siniestro, poder gravar por fin un cuarteto de cordas, non sei, cousas, a min caíase me a baba cando estaba así os meus temas que quedaban tan preciosos, non? E despois disso, pois, nada, unha hernia discal, os nervios, o meu escaralle típico, se non escribiría como escribo, nin cantaría como canto, nin tocaría como toco, é dicir, todos temos que pagar un prezo. Eu creo que caí na marmita dos desesperados de pequeno, entón serei desesperado de por vida. E nunha das minhas etapas de desespere, porque non tiña con que facer o presentimento, e pensaba xa, bueno, pues non seguirei tocando, causa aquí isto. Apareceu Víctor, que me dixo, queres pasar polo ensayo? E de repente abriuse todo un mundo novo. De repente xa veu un de Corsi, outro de Corsi, outro de Corsi, todos animáronse porque a todos xa gustaba o presentimento, para min era un luxo, era un privilexio. Foi maravilloso, logo morreu Roberto, foi un palazo, dixemos, bueno, que facemos?
A parte é que non nos dou tempo a nada, sabes? O sea, foi enterarte de que estaba enfermo, eu ni siquiera estaba aquí. Eu fui a Madrid porque me dixeron, eu preguntei, podo ir a Madrid e tal? Sí, a mí non me pa tanto e tal, pues, sí, tranquilo. Fui a Madrid e levaba dous días ali e chamame. E dime, oi, que Roberto morreu e tal. Tío, é que non me dou... Sabes, foi de vendres a vendres, foi.
Además, foi un mogollón de cousas, porque sí, era acabar de ensayar, claro, que foi un mogollón de calor e paraba de tocar. A última vez que ensayamos, debo de botar 45 minutos tocando a batera, pero de unha maneira bestial. Calma,
es que era único, ni mellor ni peor era un batería. Era
impresionante, se despideuse dela.
Sí. Por eso temos esa maqueta micros a min... Encántame, porque soa como unha pataca.
É unha pena que se
grabara como se grabou. Pero está Roberto.
Tres son blasters.
A ver, nos sonamos mal, pero que o que fixo Roberto, se fizera sonar ben,
sí,
a maior parte das baterías quedarían coa boca aberta. Coa boca aberta. Ten un solo de bater en down que é impresionante. E a parte era a inventiva, o creativo que era, Roberto.
Era unha persoa creativa, xa con coros e era
fundamental. Con Bomba e Charles facíache medio tema. Facíache medio tema, cando a outros lle fai falta meter de todo. A él non.
A mí alegrame que queda, sobre todo, non para escutar a batera de Roberto. Hai momentos
únicos que calquera batera pode disfrutar e gozar. E a movida esta foi que se reuniu de novo Corros y Danzas menos Josito, que estábamos todos Corros y Danzas outra vez xuntos, con xente nova, con sangue novo que nos daba a vidilla. Fixemos terapia de grupo, os ensaios eran terapia de grupo para esquecer, fomos esquecendo, e maduramos un mogollón, claro, fixemos callo.
Non nos damos, éramos mancos,
e agora tocan que
Dios.
Eu aprendi en directo, tío.
Facer un ben
a guitarra en setiembre, en enero estaba dando conciertos. En tres meses, desde que vayan a guitarra, hasta subir a un escenario, tres meses.
Eu aprendi en directo. Non batería con vos, tío. Porque deses tres meses parte do tempo estuve a mon, non estaba eu.
Sempre cando a xente que non está metida no mundo dos grupos e das agrupacións musicais, non? Costei moito entender a relación que hai entre a xente que toca, non? Que vai moito máis alá do puramente tocar xuntos, non? Ao final unha simbiose que imagino que, claro, con desgrazas, non? Como a que pasou co
Roberto. Creo que a familia é disfuncional. Se como a familia é disfuncional.
Eu con Corros si tivo unha sorte, con eles teño a sorte que somos amigos.
Pero non sabía que
dixen. A amistade está por riba da música de calquera cousa. Entón, bueno, tío, é que eu pasei por unha sesión antes longa noite de pedra que moita xente sabe dela, sobre todo os meus pobres alumnos que me vían medio zombi polas clases. E agora sei disfrutar das pequerrechas cousas, sabes? Aprendín, vou facéndome vello, vou aprendendo algunhas cousas, non? Xa non importa se editas ou non editas a tua novela, xa non importa. O que importa é disfrutar cada día. E ter a sorte de ter tres amigos, cinco, contando a xente, que coinciden nos gustos, que queren crear contigo. Bueno, se logo ven público, estupendo. E se non ven, pois que lle dean, tío. Que lle dean.
Eu aquí con Manuel aquí ao meu lado, despois de ser un fan confeso da súa obra musical, sobre todo, estou así un pouco amedrantado, non? Estou aquí ao lado. Non sei o resto da banda, non? Como...
Acojona, pero non morde.
Como, non morde, nah, non mordeu nunca.
O que teñen aturado os pobres, claro. Se non fora por eles, non teria saído onde saín. Se non fora por eles...
Aquí todos, ao final, isto tamén nos sirve como terapia de grupo, sabes?
Terapia de personal.
Cando estás chungo, ves aquí, eu teño vido chorando e irme rindo. Sí. E viceversa alguna vez,
así, sí.
Pero máis raro, sabes? O habitual era vir jodido de 500 merdas de por aí fora.
De fora de aquí, con a sonrisa de la
cara. Sí. Salir de aquí, de ensayar, de tal, de fijo.
Como...
Esto é o que nos fai falta.
Por lo menos hai algo na vida que vale a pena, sabes? Sí. Sí.
Como explicar yo a xente, non? Pois as familias, aos compañeros, as compañeras, non? Depois de currar o mellor todo o día, estar aquí, con esta calor que fai hoxe aquí, estar tres horas mourando, que é un traballo en sí xa duro.
Eu supoño que nun país como este, pois, é como xogar a fútbol o viernes despois de estar baldado toda a semana, porque se encanta xogar a fútbol, eso seguro sí. Que entende mogollón de xente.
Seguro.
Se
falamos de fútbol,
se falamos. Sí.
Eso... As nosas familias, que xa o entenden, o sea, porque xa son tantos anos...
Bueno, eu tive unha sorte que... única coa miña muller, que foi a que fixo, que eu sexa quen son. Que se non fora por ela, porque cando empezou Corros y Danzas, naceu a miña filla. Que agora te mite 4 anos para que pues, unha perspectiva de que teño vivido xa. Bueno, xa me perdín outra vez. Non sei por onde estaba. Así que xusto, claro, naceu a nosa filla, imaginade os tíos. Ter un fillo eu, coa cabeza como a teño, coa miña muller, que... E, bueno, ela díxome, sigue con Corros y, dalle a Corros y... Viña a todos os concertos, aguantaba as miñas angustias antes de cada concerto... E, bueno, sen ela eu non teria feito nada nesta vida. Foi a que me animou que escribira, foi a que mandou por correo o rollo da velocidade do frío que gañou o premio... É dicir, a metade das letras en ela non teñen sentido.
Pensa, sin a túa familia, sin a miña.
Sí, claro, é que cada un de nos...
É que é imposible, sabes?
É que falo eu, poden falar.
Eles entenderon, ou cando ven que renuncias a outras cousas, solo por vir aquí, a estar cos colegas,
que é moi importante para ir. Sábado, 30 grados, estamos aquí.
Sí.
En inverno, se fai frío e chove, estamos aquí.
Sí, sí. Con mérito de ter todo isto alrededores, aquí na illa, vamos. Sí, claro.
Temos unha sorte co paraíso este.
Sí, un paraíso total.
Un paraíso.
Estamos aquí. E hoxe, aquí tocando, bah, en fin, que temos que estar moi agradecidos a nosa audiencia por este,
vos,
por este concerto que nos destes especial e que estamos totalmente alucinados no que tocastes pezas que xa coñecíamos, tamén alguna sorpresa, alguna versión, pero tamén moitas cancións do disco novo.
Sí.
Que pasa con ese disco? Cando imos ter, cando imos poder escoitar?
Eu creo que se vai ser...
Pecho. No, pecho.
Eso no,
por que? Por que? Porque...
Ides aos poucos.
Sí, porque realmente no disco contamos con todos, sabes? Eles non poden vir, pois, veñen cada 15 días, veñen unha vez ou tal. Entón, tens que ir adaptándote a eso, para saber que o tens que facer sin presa, cando se pode. Porque para un día que ven, o mellor compénsanos máis ensayar, porque hai un concerto que sí pode ir, e non gravar. Entón, deixas a grabación, co cal pasa un mes, en que, a parte de Xurxo e Santi, non se lle toca. E así van pasando meses e meses, non? As nosas partes, pois, están gravadas.
Por exemplo, hoxe tocamos un tema que é Parvo, que é dos nosos favoritos. Hai unha guitarra esquizo de Xurxo que con un día conseguiu vir para gravar. Non xa tiñamos o tema tal, pero faltaba esa guitarra de Xurxo aí. Entón nunca podía despechar o tema por completo.
Por eso das fechas.
Pero bueno, este vai a ser o disco dos hitazos, o número un entre claro. Mira, poca experiencia que teño, tío, pues, joder,
estamos convencidos de
hits esto, totales, vamos, sí, esto sí. Vai ser Galicia, España, mundo, ¿no?
E nós que nos divirte un montón etiquetalo todo, viñer etiquetas a todo, esas cosas que aos músicos tanto lle molesto, ¿no?
Sí.
Etiquetar a súa música, pois pues, non, ao revés, divírtenos. Que facemos con vos? Como lle chamamos a isto?
Clown
neurótico.
Rock neurótico, estaba claro, ¿no?
Sí, tamén o dixen antes que non éramos rabú, porque no último concerto que fixemos en Caldas, ás 5 da mañá, en unhas condicións maravillosas, pois, no último concerto de Caldas,
poñan o cartel que poñan por abaixo.
Poñan o cartel que era o rock rabú, claro. Nos con coros xa tiñamos o rollo que che comentei antes, que tocábamos de teloneros de herdeiros e lle baixábamos toda a festa a xente, non viñan herdeiros a subirlle. Entón sempre estivemos, nós somos serios, facemos música en galega serio, pero nos dicían, como cual é teta, pero vos sou de rock de batea, entón sois divertidos. E si, sí, tivemos unha primeira época divertida, pero en canto de me metín ali a facer temas e se jodeu todo. O máis divertido era men, o resto era toda traxedia de vivir. Entón, deixaronme facer os pailans. Entón, claro, xa saiu un disco moitísimo, máis duro, dificilísimo, non? Pero resulta que todos eran como a mí, todos empezaron, Josito, realmente creo que foi un invento del, o que está por debaixo da batea, que me encantou eso, porque é freudiano total. Entón, nos facíamos a veces arriba da batea, pero logo a merda que está debaixo da batea, todo ese mundo submarino, todo eso... mergullarse. Entón, o proceso amniótico, o primeiro disco Neuroban, é como retomar ese mundo. É un mundo abigarrado, durísimo, infernal, polo que estaba pasando e que o pasamos todos xuntos. Entón, bueno, que digo ya a xente que se o quere escoitar, que se tome a súa calma, e que diga... Pero cambio este verde é moito máis esperanzador, máis alegre, máis positivo, alegre dentro das posibilidades, máis enerxético, máis vivo, sinceramente vivo.
Cando un fai canción, cando fai letras, cando canta e conta cousas, faixe duro abrir os sentimentos sin canal, soltar todo ese, ou realmente un xa perde o pudor totalmente, deixa ir a totalmente igual.
Mira, a miña muller non pode vir a verme tocar xa, sabes, sí. Está hasta os collóns de min e os meus agobios antes do concerto. Entón agora vivo o seu solo, se quero que paso estou metido nesto, sabes, creo que mi diela ten moita razón. Non, eu agora levo o mellor, pero con cor si... Era terrorífico, porque había que verse nas circunstancias. Por exemplo, cando fomos facer Compact Beat, tocar Buratos Negros, que é un tema que, vamos, ese tema que enlle carallo lle pode entrar, é dificilísimo. E Repollo, gravaronos de videoclip Repollo. E agora ir a tocar no puto aquí, por exemplo, diante da xente, que ves as caras, E claro, cando tocábamos a alguén en sur e mierda de curiosidade, sabías as caras e nunca sabías que non entenden nada o que lles gusta. E ao final dos concertos, ás veces era que lles gustaba, pero moitas outras non entendían absolutamente nada. Então a sensación desta música é durísima, eh? Os paus que levas, sobre todo o que ti dís, se algo temos nós, é que isto é o que dicían nunha canción, que é de verdade, que dicimos non é de coña, que o que eu escribo e sabe ben a xente, non é de coña. Un día cando fun presentar un libro dicía un tío, é que esta novela, un tío de Xerais, esta novela é moi obsesiva, non me digas, tío, non, pois non me dará conta, para nada. Pídolle perdón a todos os críticos, porque agora sí que xa paso de críticos. Fixas, esas son as cousas que aprendes, ves? As críticas, o importante que eran as críticas na época de coros, e... se nos aterra nos poñían ben, nos poñían mal, se estaba de número 1 de ventas ou estaba número de 5 o libro. Ahora todo eso queda secundario. Ahora, sacar o disco e telo feito xa é casi suficiente. Facer 4 ou 5 concertos para a xente e tal.
O importante é o proceso.
Sí, xa, home, pero nós queremos que a xente poida disfrutar desta enerxía que temos agora, non? Uh-huh. Porque non sei, eu non sei canto...
Estamos en un momento en o que nos apetece sair a tocar. Xa que levamos tanto tempo currando e tal, pois tamén... Está ben enseñarlle a xente o que levas feito, porque hai un montón de cancións que se escoitaron unha vez en directo.
É difícil vervos en directo, vos.
Sí, sí, é
complicado. Nós xa temos aquí a sorte de que os pillamos,
non, calquera que escoito ese que...
Ahora mismo, para tocar nas salas,
directamente
que,
pagas.
A verdade é que... Vale, pois...
É unha cuestión de xestionar mellor, claro, os medios.
Creo que deberíamos intentar xestionar un pouco máis. E non darlle a calquer bar a calidade de sala. A tocar, porque hai que ver certos sitios.
Claro.
Claro, que isto, bueno, si sí, isto sí é unha sala, a miña casa é un estadio. Sabes, sin querer quedar mal con nadie, nada, pero que joder. Apenas entramos músicos, como queredes que metamos xente? Como podemos xenerar pasta? É imposible. E nós estamos un pouco cansos de ter que poñer pasta do bolsillo para ir a tocar. Xa dixemos, bueno, este último concerto fixémolo como fixemos, pero non podemos seguir poñendo pasta. Se nos queren escoitar ben, e se non tamén, pero polo menos un mínimo, eu creo que é respeto ao músico, sabes? Ti contrata a un fontanero un sábado á noite, sabes, que che este currando 3 horas, e despois dime cato che cobra. Imagínate 6, entendes? Somos 6. Que non quero cobrar unha animalada, sabes? Pero quero que polo menos non teña que salir pasta do meu bolsillo.
Que xa saiu bastante, non? Vendo pues, o sitio que estamos agora mesmo, non? Sí, que é un estudio chulísimo, hai que dicilo. Está super currado, aparte de que ten un son excepcional, damos fe, que estamos aquí escoitando. Cantas horas de traballo aquí, Vítor? Bueno, Vítor é os compañeros.
Sí, a ver,
sobre todo Vítor.
Isto, sí. Tuvo dúas fases importantes. A primeira fase foi cando decidimos que aquí va a ser un ensayo, porque, é dicir, a xente que estamos na parte de arriba da casa. Uh-huh. O sea, estamos no tellado, por eso dá calor. Puxámonos de acordo o señor baixista Edgar e eu, e fixamos o primeiro paso, que foi pegar cartóns de ovos como fai calquera fillo de veciños que quere ter un ensayo. Nada, montámoslo todo, tal. Empezamos cos amigos a tocar 4 temillas, despois veu Manuel, xa eran 2 bandas que ensaiaban aquí. Ao final disti, bueno, pues, temos que facer por gravar. Sabemos carísimo ir a calquer estudio, tal, como podemos facer? Pois nós mesmos. Empezamos con, nada, un ordenador típico, 3 tarjetillas ou un blaster PCI destas cutres, e de cada salida estéreo facíamos 2 monos. Así conseguimos ter 6 canales para gravar a batería. Imagínate, sabes, as peripecias. Despois hubo unha segunda etapa onde chegou o meu amigo José, que veio de Madrid e tal, fixámonos amiguísimos, e foi o que me convenceu, porque é un tipo hiperactivo, e non pode estar quieto, e digo, joder, pero o sitio que tienes aquí, sabes, podes hacer esto, e hacer... Ao final, deixeime convencer, porque a verdade é que me apetecía poder gravar nós, poder facerlo ao noso ritmo, á nosa maneira, porque senón non o daríamos feito. Non hubéramos gravado un disco senón o tuveramos. Entón, pois, gastei todo o meu tempo e todo o meu dinheiro en facer o que temos hoxendía. Sobre todo, estarlle moi agradecido aos meus pais que nos aguantan,
sí, pais,
semana tras semana, día tras día.
Son unha bendición. Teñen, se houbera ceo, teñen
está claro que teñen asegurado. Por lo menos pola nosa parte. Ao final vaste facendo con cousiñas e agora xa facemos grabacións decentes, xa veñen algúns grupos de amigos e tal que digo, ai, podemos gravar aí e tal. Grabamos e vamos botando unha man, xa.
Xa que a cabeciña pensando un...
Home, si se pode, ver, sempre que se poida mellorar, non? Sí, habrá, sí. Que, habrá que mellorar. Oye, existe unha pequena posibilidad, vamos a aproveitar.
Sí. Para saber de vos, a xente que este escuitando agora aí pola rede, que estamos no século XXI, o mundo cambiou un pouco, como fan para toparvos?
Eu aconsello a todo o mundo que visite a miña páxina, porque é unha páxina vintage, é, decir, é super antiga. Se queres ver deseño... Se queres ver deseño e tecnoloxía, non vayas a miña páxina, que é manuelseixas.com. Pero se quedes... leer todo o que escribo cada semana, escoitar toda a música que fago, este ano levo 185 ráfagas musicais, xa me dí a miña muller, non subas tanta música, van se aburrir de ti se que alguén se escoita. Non, bueno, se alguén quere realmente escoitar todas as barbaridades que fago, ten ali todo. E aparte ali está toda a música de coros e danzas, e ali está toda a información de Neuroban. Bueno, está todo, absolutamente todo. Menos, evidentemente, o disco, porque hai que compralo.
Spotify, dice a Vito...
Sí, podes escoitar en Spotify.
O proceso anéptico está en Spotify.
O menos temas novos, habrá que esperar un pouco por eles.
Hai algún vídeo así de serie B, nem no YouTube tamén, pero bueno.
Pero sí, pero trataremos de registrarlo de outra forma.
Eu aproveito para dicir tamén que na miña páxina están os cadros do noso maravilloso guitarrista que pintou isto, que che gustou tanto, o compañeiro. Que é Xurxo Romero, que é un pintor tamén eso, para min é un tío que tiña que estar triunfando, igual antes falábamos de Tosar, eu creo que Josito Porto tiña que triunfar como Tosar, creo que Carlos Blanco tiña que triunfar como Tosar, creo que Xurxo Romero tiña que triunfar como Tosar, incluso non quero ser máis pedante, pero creo que algún xente máis tamén o merecía.
O éxito non sempre tampouco temos asimilado tamén ao éxito, no, a facer as cousas ben, no, e todos estes que falamos, pois,
é que ese éxito ahora, asegurado. Agora creo que estou legitimado para falar do éxito unha vez que xa non me importa, entendes? Uh-huh. Antes non podía falar porque estaba metido, eu quería que me lesen moitos libros, necesitaba que non o entendera, polo menos o que lles digo sempre, unha bolsa de público fiel, sabes? Que eu supoño que está aí, en algún sitio, como nunha nube etérea, sabes? Pero que non, por que non se xuntan todos nun concerto e pasa como pasou en CE, que de repente corean todos, así está mellor? Porque estiveran barrenándolles na radio co segundo disco de Coros e Danzas dúas semanas. Entón, toda a puta xente que había naquel local cantando así está mellor. Entón, pode ser, é certo, pode pasar. Eu senti, non foi a última sí. Miña que sentí algo así.
A ver, eso, entón, eso xa é un premio,
simplemente,
sabes?
Claro.
A ver, no, eu de momento, eu conformo-me con que nos vaya salindo algún concerto, que teñamos algún público que sepa apreciálo. Dame igual, o sea, que haya 100 personas e che aplaudan 4, pero que esas 4 que che aplaudan de verdad. Sabes?
O que máis aprendí entre os herdeiros era o que decía o Fran Velo, o baixista que puxen un poemario que teña por aí. Que era o importante non levar un golpe. Eso sempre coincidimos os dous grupos. Esa era, vamos a...
Sí.
Coincidíamos totalmente. Non, é importante pasarlo ben, é disfrutar, é sentir que transmitir.
De todas formas, con a Neuroban, o grande dilema, como sodes capaces de estar unha tarde do mes de agosto metidos aquí, tendo ao redor todo este mar, alrededor da illa, e vos aquí cos instrumentos. Eso sí que é difícil.
Como comentábamos antes, porque é como unha terapia de grupo. Sabes, ao final necesita.
Nos necesitamos.
Sabes? É o día que temos pa nós tamén da semana, porque todos traballamos.
Sí,
realmente o sábado é o día que tes pa ti. E que faz? Xuntarte cos amigos. Facendo música, o que máis che mola, pues que máis queres? Hai moita xente que non o entende, pero se o probastes...
Sí, se estás ben, non tocas un sábado, bótalo de en falta, como o tabaco, ou salir de marcha, ou dices, faltame algo, ou ver unha partida de fútbol, cada un, como dices, necesito algo para disfrutar.
Falando disso, que foi así a última, non sei, o último disco, o último grupo que vistes en directo, a última cousa que realmente vos chegou?
A mí, The Cure.
The Cure, sí?
The Cure, no, que animalada, de pájaros. Después de este... Mira, vin a Radiohead, que tocaron o día seguinte, que tocaron 2 horas e 15, moi ben, pero tocaron casi todo o repertorio novo, entón, o sea, do cuarto disco pa diante, dos temas antigos tocaron 4 ou 5, eu son máis da súa etapa roqueira, que me gustaban máis, pero é que de Cure tocou todo, todo canto tiñan, cousas incluso que un non lle escoitara nunca, é, tes a visión moi popeta deles, de escoitalos en moi pop, moi tranquiliños, pero en directo, a as guitarras teñen distorsión, teñen vida, si, ganan moito, para min ganaron moitísimo, é un señor como é Robert Smith, cada edad que ten, botar 3 horas en riba do escenario ca guitarra colgada...
Con eses pelos.
Con eses pelos de pega, eses pelos de pega que se os arrancaba, que lle quedaban na boca.
Sí, a miña filla dicía, mira que era bello e tal, dicía a miña muller, a miña vez se prepara en castelán, máis viejos que papá, sí, moito máis bello. Dicía, joder, podes chegar aos 60 e pico con enerxía, vitalidade, porque... Ela dixo que estivera saltando todo o tempo.
Temos falado no programa de esa historia varias veces, non? De na cultura americana, na cultura anglosaxona, non? De, non hai esa necesidade de retirar aos roqueiros aos 40 anos, aos 50 anos. Realmente, todos nos dan a cabeza os últimos discos de Johnny Cash, non? Que son unha maravilla. O tío tiña que 70 e pico. E para min, pois, personalmente, son os que máis me gustaban da súa carreira. Ou mesmo... Roger Waters, que tivo de xira...
Sí, a creatividade ten edad.
Pero porque aquí... Porque aquí non acontece eso? Porque aquí tendemos a querer xubilar os artistas antes de tempo?
Eu creo que é moi lóxico, desgraciadamente é moi lóxico. Dada o tipo de sociedade que temos, é o máis lóxico do mundo. O rock por natureza é rebelde. E cando un vai tendo 30, xa vai empezando a facerse un pouco borrego. E 40, que botannos tantas capas en riba de rutina e de traballo e de ti tes que ser normal, métete no sistema, que unha persoa de 50 que aguante de verdade sentindo o que fai no rock, que, repito, é rebelde por natureza. Eso é difícil porque hai pouca xente de 50 anos rebelde, e pouca de 30, e pouca de 20. Rebelde no bo sentido da palabra, rebelde con conciencia, sabendo por que é rebelde. Non rebelde sin causa. Non, eso falla na sociedade galega, falla na sociedade española, falla na sociedade europea, a ultradereita está machacando, falla en Estados Unidos, por suposto, tamén falla en Cuba, falla en Rusia, Dios mío, China, comunismo, jajaja. Dios, é que se algún día empezamos a falar disto, xa é que non paramos, porque dicimos...
Falemos de rock and roll, non?
pero bueno, de xubilar un pouco a xente maior. Eu, sin embargo, bueno, non o vexo así. Creo que a creatividade non ten edad. Sí, por tanto, ti podes facer os teus mellores temas aos 90 anos. Si estás
como
lúcido,
pintor,
sabes, si estás lúcido, ao final, claro. Por que non? Ao final, os temas é contar historias ou sentimentos, ou é querer transmitir algo. Vale. Eu iso bueno, creo que podes facer.
O rock realmente tamén o corpo é máis cansado para o corpo que escribir ou que pintar. O que facer incluso unha película, supoño, non sei,
a carretera...
se movía moito, un pouco.
Eu estuve vendo a Mateo do Parque de aí atrás, está o pobre home costa de moverse un montón, porque ten unha chea de anos. Pero o amigo colle o saxo e sopro exactamente igual que Carmitilla, até el di que no, que xa non é capaz de soplar tanto e tal. Pero ti escoítalo, é unha maravilla.
Xa, pero para que todos os que empezan ou os que levan tempo, nós temos que subir os amplis, nós temos que baixar os amplis ao coche, sí. Temos que meter os rollos, é dicir, seguimos nas mesmas, eu sigo como aí con un mogollón de anos, o meu ampli pesa de un pibi que dos resentidos, de Javier de Besa, un gran músico que non triunfou na música, e que o merecía, pero sobradamente. César Morais, que morreu hai pouco, que tocou teclado con nós, que tamén o merecía sobradamente, pero bueno, tivo unha boa vida. Nada, outra vez me perdí porque xa a terceira vez no
perdo. Estabas dicindo que os conciertos, de ter que moverte ti...
Ah, sí, eso, que é moi importante, que saiban que nós somos os que sudamos tamén, recollendo a guitarra as 4 da mañá ou as 6, como no último concerto, colleme aquí este ampli, levo pa aí, levo pa lá, pon aí e tal. E non todo o mundo está disposto a pasar por eso para que che escoiten 15 persoas. Que 5 o mellor sintan algo. Non é unha cosa
fácil. Evidentemente leva sorpresas de ir a tocar a calquer lado que aparezca. A persona que menos te esperas que aparezca, aparece ali e estás todo
contento. Sí, só por unha se vale a pena. Só por unha vale a pena. Por eso vale a pena. En literatura, en cine, en pintura, en música, só por unha persona.
Ir tocar a longe, sabes?
Dando clase.
De repente aparecen che tres ou catro de illa vos, lemos por aí que ibades a tocar e viñamos. Están eles catro e máis outros catro personas máis no local. Sabes, pero pasárnoslo en grande. Tío. Solo por eses catro vale a pena.
Sí, o mellor o típico que está no público que non move ningún pé, o mellor é o que máis está prestando. Como sabes ti
sí.
A quen lle presta e a quen non, non? Claro. Os que están aí. E agora o futuro que? Cal é? Si o máis inmediato para esta Neurobank. A parte do disco que sabemos que non temos dado.
Sí. Non, o disco espera de por el, non creo tampouco que as masas se movilicen. Pero...
Estaría ben para variar.
Pues... Estamos intentando atopar bolos.
Sí, ahora queremos bolos,
a ver se si conseguimos uns cuantos. E aí despois se verá.
Eu xa digo, pasei por unha época tenebrosa e agora teño unha enerxía que non sei canto me vai durar. O mellor o canto do cisne, nunca o sei, nunca sei se o canto do cisne e logo ven outra fase sempre, non?
A ver, pero hasta ahora éramos nós os que tirábamos por ti para tocar en directo.
Sí, pero
a primeira vez é lo que di, temos que tocar en directo.
Sí, porque sí. Noto que teño enerxía para transmitir.
Faltanos contactos ou morro, non nos sabemos vender. Sabes, é a historia de sempre, vas a calquer local, bueno, e vos canto pagades, sabes? Ao final é a historia de sempre, non tens que ende a cara por ti, é un mismo venderse un pouco.
E bueno, que, cambiando de tema, quen que estea mal dos nervios que veña a vivir a Illa, a Arousa, este outro mundo. A mí costoume,
eu son de
Vilagarcía, a mí que me costou adaptarme porque os da Illa son moi da Illa. E para eles sempre somos estranxeiros, aínda que nos queiran moito. Pero realmente aquí este é un mundo aparte. É outra velocidade, para cada sitio que mires é unha postal, non sei.
Es que xa levamos aquí toda a vida, parece que nos damos menos de conta. Bueno, alguns non se darán de conta porque xa levamos vendo así desde sempre, pero o que di Manuel é totalmente
certo. Sí, bueno, estamos totalmente de acordo.
Unha pasada de sitio, miña muller e mais eu realmente salvámonos porque marchamos de García e nos viñemos a vivir aquí hai 3 anos. E cambiounos a vida e conseguimos a ir adiante. Pero ali entre que Vila García xa concordo si lle tiñamos unha canción que era Santa Vila, en esta se que a cantaba Xurxo, que era criticando realmente, aí foi onde José Antonio deu os seus primeiros pasos, José Antonio Pimo de Rivera. É unha cidade moi facha, no fondo, moi aparente. Cambia a illa tan real como Ribeira tamén, que é un sitio moi real. Son moi de verdade, sabes? A xente picha as cousas a cara, para ben ou para mal. Vila García, e todos estamos aí mirando na pasarela como pasan os modelos, e xente, e mira este vai fumando, mira este que greñas leva, mira este que pintas leva, mira...
Bueno, a ver,
eso pasa en todos os lados.
No, aquí tamén, pasa, pero aquí somos máis directos.
Pero aquí dicho a cara, claro, aquí dicho a cara.
E cruzaste con ela e dicho hola.
Claro.
O sea, principio... Vila García miran para outro lado, sabes?
Ao principio non era capaz de encaixar, porque claro, dicíame... Eu viña de feito polvo, estuvo escadello. Joder, sempre te estás queixando. Eso é o que necesitaba escoitar.
Claro.
¿No? Eso era que pasaran de min como da merda. Pero non era eso. Dicíame realmente que a cara. Eu estaba acostumado a Vila García a que me trataran entre pañais.
Claro, a ver, ¿sabes? Pero é que sempre tal, vas a estar, pobriño. No, hai que levantar cabeza. Sempre estou mal. No, aproveita, a ver. Porque o problema de Manuel é que sempre está a ver como estou mañán,
sí.
Sabes? A ver como estou mañán. Tío, estás ben agora? Sí, aproveita. Estamos aquí.
Claro. Estamos trabajando en ello.
Pois, eso, nos darvos as grazas. Estamos aí rematando a terceira temporada do Planeta Furancho. Para nós é unha honra porque, en fin, dicimos que nos declaramos fans da Neurobank. Xa sei que vos o sabedes, e toda a audiencia, estamos aí a morte con vos, por suposto, desde tempo atrás. E nada, que moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis, podemos continuar falando o tempo que queirades.
Eu darche as grazas a ti, porque para nós isto de hoxe foi unha inxección de vida, sí. Un bo rollo estupendo, e pasámolo moi ben tocando, xa irá o peor ou o mellor. Grazas por ter os... o que hai que ter para manter a cultura deste, deste país, sobre todo a nivel musical.
Ah, non facemos nada, o noso mérito é só poñer o micro dun lado e o altavoz do outro, así que estamos sin ningún tipo de... É no medio disfrutar de, da música.
Si moitos dos que poden poñer o micro dun lado e o altavoz do outro, o fixeran para poñer outras cousas, e non o mismo de sempre, iríamos de outra maneira.
É que ao final que se pode facer en galego todo. É un idioma precioso. Hermosísimo. Hermosísimo. Para a música é moito mellor que o castelán. Porque máis como inglés, ten moito música, podes cambiar moito rei. Os portugueses fixados, os brasileiros, como disfrutan coas palabras. E o galego pasa igual. Entón, bueno, ti que consigues que a xente escoite este idioma fermoso, pois grazas a ti.
Todo o mérito vosso. E agora só falta cuñadas un día visitarnos ali ao planeta Furancho, que estamos noutra galaxia, pero tampouco estamos tan... Non se viñamos a illa, agora topo, toco vos...
A ver se está ben.
Se estás mal, ves igual.
Eso que me diga, eso de unha resposta está de rosa,
E cuando ni iso, pois a mí tamén.
Moi ben, moi ben.
Pois, por non, nada, daros eso, moitas grazas, vale. Eso,
gracias,
eso, moi ben, todo, de nada.
Que cando queis?
A esta
clase. Sabemos, sí.
A ver se a próxima vez dá tempo a ir comer algo.
Ainda podemos ir agora. Pois nada, pois eso.
Vale. Perfecto.
Perfecto.
Vale.